Hormatly dinleyijiler, ýaňy habarlardan bellep geçmek diýeli Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko hökümet güýçleri bilen ortpara separatistleriň arasyndaky okatyşy besetmek baradaky hakyky diýip häsiýetlendiren ýalaşyň güýçde galýandygyny ma'lum etdi. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň berjek giňişräk maglumatyny dinleýin.
Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko gündür Ukrainada häzir hakyky diýip häsiýetlendiren ýarasy galalasynyň hereket edýändigini aýtdy. Russiýanyň daşary işleri ministri hem konflikti nukut goýmak üçin durnuksyz bir mümkinçiligiň bardygyny bellädi. Avstraliýa aýdan saparynyň çagynda Poroshenko soňky 7 aýyň içinde ýarasy günlerinde ilkinji gezek hiç bir Ukrain harbysynyň wepat bolmandygyny aýtdy. Ol: "Siz munun meniň üçin nä derejede möhümdigini hem gözüňüňe getirýän dersiňiz. İlkinji gezek Ukrain harbysynyň öldi ýa-da yaralandy habary gowuşmady" diýdi. Gündoğur Ukrainadaki ortet para separatistleri bilen hükümetin arasındaki oka tasıkları besetmek varadaki tədi ılalasıq 9. dekavrda güyce girdi. 11. dekavrda Ukrain harvaları sonku 24 saatin içinde öz hatarlarından 3 eskerin öldürülendiğini, 7'sinin hem yaralanandığını məlim ettiler. Sol bir vaqtda Poroshenko sonku güyce gündiydin hiç gili yitkisiz geçendigini aytdi. Ol: "Egerde yarasy kılalasygy bir jaýdylsa, bu Ukrainada paragçylygy we durnuklulygy üpjün etmek üçin uly mümkinçilik bolar" diýdi. Gündoğur Ukrainada aprel aýynyň ortalaryndan bäri dowam edip gelen konflikte häzir çylny 4300den hem asa adam öldi. Minskde jeňçileriň we hökümet resmiýleriniň arasynda geçen gepleşiklerden bäri bolsa 1000 ogly adam öldi. Moskwada Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov Ukrainada paragçylygy ornuşdurmak üçin mümkinçilik töredi diýdi. Şeýlede Lavrov gepleşikleriň nowatdaky tapyryny geçirmäge çağırdy. Lavrov: "Bu juda kyn boldy, emma ýarasy ýoly goýuldy. Ukatysyklary besetmek barada ylalaşyldy" diýdi. Ukrainadaky krizis 2013-nji ýylyň noýabrynda haçanda hökümet Ýewropa bilelesigi bilen has ýakyn gatnaşyklary aňlaýan şertnamada ýüze gürüp, Moskwa bilen ytnaşyklar gatnaşyklary taýlandan soň başlanypdy. Munyň netijesinde protestler döräp, Ukrainanyň sol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych häkimetden çetleşdirildi. Amerika, Ýewropa bilelesigi we gunmatarın beýliki ýurtlary Moskwanyň Krimi bi kanun basyp almagy, şeýlede Donetskdaky we Luganskdaky separatistleri goldamagy netijesinde Russiýa garşy sanksiýalar girdiler. Moskwa Ukrainada öz etkerlerinin we yaraglarynyň ýokdugyny aýdýar. Şol bir wagtda da Kiýew we NATO muňa garşy delilleriň bardygyny nykdaýarlar.
Ukrainada siýasy ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kardeşim Merdanyň dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerimizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azadhabar.com internet saytımıda derweze.net arkaly girip bilersiniz.
Habarlar günnöle programmamızı Türkmenistan'da işli maglumatlarımız bilen dowam etdiräz. 10-nji dekabrda ýanyşygyň Türkmenistanyň bitaraplyk statusyna ýa bolanyna 19 ýyl boldy. 1995-nji ýylyň 10-nji dekabrynda Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasynyň sessiýasynda 185 döwletiň goldamagy bilen Türkmenistan bitaraplyk statusyna ýa boldy. Bugün münasibetli ýurtda dürli çäreleriň geçirilýändigi habar berilýär. Şol bir wagtyň özüne hem bu çäreniň soňky ýyllarda Niýazow döwründäki ýaly giňgerimde dowarlandyrylmaýandygy habar berilýär. Bu barada aşgabatda Kıvırçınmı da Murat Uruan'ın tayyarlan mağlumatını dinleyelim.
Türkmenistan bir taraflık günü bayramını belleyer. 19. yedek belirleneyen bu bayram şuna vavatlap şuğun ir bilen il içinde 3 ayak deyip artlandırlayan aşkavadan etevinlaki bir taraflık binasını gülü koyuldu. Bu şehre devlet yolbaşları, parlamentin deputatları ve beyleki resmi adamlar katlaştılar. Bir taraflık bayramı ile bağlı payitahtta geçirilen köpçülüklerin bayramçılık şehirleri esasen kine konsert, medeni deyince aç merkezlerine bayramçılık konsertlerine uvarat bolli. Yeri ile Naysak, Dekavur ayının arasından ve bu bayramçılık münasebetli yurt boyunca dürlü derecede köpçülüklerin şehirlerin en çemet geçirildiği. Düğün orta bir taraflık bayramçılığa münasebetli Türkmenistan'ın bir taraflığı, parakatçılığın, durnukluluğun ve ötüşün hatirasına dürüzücülük ve hizmettaşlık katli halkara ılmı masraat geçirildiği. Sonra bir vakitte hem bir taraflık bayramının sonku devurda bellenişinde önkü yıllardan düğüp bir tapak var. Sapar Murat Niyaz dövrüne bir taraflık bayramına yurdun 3 tane esası siyasi bayramçılıklarının bir hükmünü varalardı. Bu bayramçılıkta hem beydeki karıştırılık ve baydak bayramlarına borçiyali stadyona yurdun sumut ve medeniyet işgarlarının davranılığı köpçülüklerin bayramçılık çaresi geçirilirdi. Bu depte 2012 yılı çeyni devam etti. 2012 yılları son bir taraflık ve baydak bayramına asiyetli bu hil köpçülüklerin çarenin geçirilmeyi yatırılı. O zorluklarla dengeştirilene payitahtın köçelerine bu bayramçılığa bağışlanan sığarlardır nişanlar hem o diyen göze iyilen ok. Yoksa öngör payitahtın merkezi köçelerinin kırasındaki her vörsü tününe bu bayramçılığın nişanını asılıp koyulardı. Şeyde de şehrin kâr yerlerine ulu plakatları hem asılardı. Resmi medya Türkmenistan'ın bir taraflı koşu durnaklı bütün adamların kımmatlığı deyilip aydırlayanla varsa bu vaktiler bir taraflı alp veren deyip hesetlendirilen adamın ağzı tutulmuyor. Hiçbir kadıya şunlarlı Saparmağat Niyazı'nın ya da öz devrine beyik deyilip ağızlandırılan Saparmağat Türkmen Vahşi'nin ağzı çıkan o. Yine bir bellemeler şu yıl bu bayramçılık münasebetli hakimiyetler payitahtları karışılmadık soğuk ettiler. Payitahtın pazarlarına elin et peyda oldu. Vaktlayınca bayramçılık günleri peyda olan bu etin sevdasını hakimliklerin ve bazı administrasyonun vekilleri tarafından gözükçülük edilir. Şu yıl 19 yaşayan bu bayramçılığın inniki yıl has ulu gerimde bellinmeye ihtimal. Çünkü Prezident Berdimuhamedov hükümet maslahatlarının bir yerinde eyyem şu yıldan bir taraflık bayramının 20 yıllık yübileyine tayarlanmayı tavşırdı. İnniki 2015 yıl Türkmenistan'a bir taraflık ve parakaçılık yıl deyilip ılan edildi.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, yurtta bir taraflık bayramçılığının belirlenişi var idi. Siz ne fikirde? Önkü yıllar bilen dengeştireninizde bu bayramçılığın belirlenişinde ne hil tapavutlar öğrersiniz? Bu varadaki karayışlarınızı, belliklerinizi, malumatlarınızı bizim bilen paylaşın. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-0455 can edin ya da SMS edin. Şeyle de hormatlı dinleyiciler Azatlık Radyosu azathabar.com web sahipasında ve sosyal ulumlarına sahipalarını Türkmenistan'ı ve dünyanın sahanlarında şöhlelendiren yürüte fotosergiler tapırını hüdürlep başladı. Fotosergilerin gıdıklanan dinleyicilerimize azathabar.com web sahipamıza araşat. Web sahipamıza Türkmenistan'dan orjak.org arkalı girip bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler dünyada olayan sonku aktual vakaları sahanlarda iderlan. Havarlar günlülüğü programımızı Mari velayetine değişli mağlumatımız ile devam ettiriyoruz. Mari velayetinden gelip hoşan mağlumatı göre velayetin Penni Ovası'nda çağlar bağının yoktuğu sebeple enataların yürütü hususu taksitçilere aylık hakkını tölep öz perdentlerini etraptaki çağlar bağına uğradığına haber veriliyor. İmamına karamadan çağları çağlar bağına katneden bu hususu taksitçilerin resmiler tarafından kevri böğütler bilen yüzeyiz olayanı aydılıyor. Onların nehili böğütler bilen yüzeyiz Yani varada havarçımız Röşen Çarif'in malumatını dinleyelim.
Marvel ayetlerinin tahta vadır etrafının pende dayıhan birleşiğinde yetmezçilik ediyen dağıt katıken çağalar bağı olurdun dine biri. Yöne çağalar bağı ulen bağlı yağday sonkı devurlar has ulağı yağdı. İlat sanı 10-10 milyon deyilip çaklanan bu ova etraf merkezinden takminan 6-7 kilometre uzaklıkta yerleşiyor. Yerli yol başçılar şol çağaları katnadiyan hususiyetçileri qadağan eden son çağalarını çağalar bağına tavşırmak en ataların özgerdeğine düşüptür. Qadağançılık sonku bir aylıkta girdiliptir. Bu yağdaya alada bildiriyenlerden birim 35 yaşlarındaki pendili dayıhan merdan. Menin de bir aydan veri öz oğlumu özüm çağalar bağına tavşırıyan, çol sebepten işe giyecek alayan, ön sağıt 7'lere öyden çıkardım. İndi olsa bir sağıt ir turmalı bolyan deyip özünü merdan deyip tanıdan tahtavalarlı azatlık radyosuna gurrun verdi. Cemiyetçilik ulağların, yetmeyetçiliği ve ulağı olan talağın artmağı olan hususiyetçiler çağaları daşamak işine girişiptirler. Ağlava yaşayıcısı dayhan olup nağıt pulgutçılığının bağırdığına karamazdan çağı başına ayda 40 manadı vermeye olur razı olup dururlar. Emma Bright Tour we other çağalar bağının administrasiyası tarafından girdilen täze düzgün bilen çağalara hususi taksiların katnama qadağan edilip bu vezipe en ataların öz gerdengine düşüptür. Qadağançılıktan soň taksiçiler çağaları daşamaktan ýüzüp başlapdyrlar. Özünü Yağmurat diýip tanadan taksiçi onuň sebäbi barada Adatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi. Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugy ýeňil maşinle çağa gatnadýan sürüjilere ýokary jerimeler salyp başlady. Olar ýolun garasynda garaşmaýan ýerinden bökip durýarlar. Şeýle maşyny görenlerinde sürüje 100-200 manada çelli jerime salýarlar diýip özünü Yağmurat diýip tanadan 40 ýaşlarındaky pendil taksiçi Adatlyk radiosuna gurrun berdi. Polisiýa işgärlerinin bu meselede öz sebäpleri bar. Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň adynyň agzalmazlygyny soran bir işgäri bu ýagdaýy şeýle düşündürdi. Çağaları daşamaklığın öz tertibi var. Bu tertipler yol hareketinin kadrlarının adam daşamak bölümünde düzgünleştirilen en berkesi yanlarında ulu adam bolmalı ve yürüyti çağalar için hopsuzluk kemirleri takılmalı. Yollarım ervet, bir zat bolsa bir giden çağa hilak bolur deyip ol Adatlyk radiosuna gurrun berdi. Polisiýanyň talabı ve taksiçilerin bu düzgüne boyun bolmagy, ikisem gör aýmaga kanuny pozisiýalar. Emma bu kanuny çäreleri işe girdilende pendirleriň ýagdaýyna üns berilmedik bolmagy çemeli. Maşgala girdeji tuwoyunçy ekrançylyga bil baglaýan pendirler aýal erkek mellek yerlerine gidende olaryň çağalaryny tapşyryp biljek kimseleri ýok. Çağalaryny mellege akitmegi bolsa olaryň saglygy nukdaý nazarynyň ziýanly. Bu ýagdaý biziň iki aýagymyzy bir ädige sokdy. Owada çağalar bağı gurulmasa ýa jemgyýetçilik ulaglary ýoly goýulmasa başga çykalgamyz ýok diýip pendirli daýhanlardan ýene biri Adatlyk radiosyna gurrun berdi.
Habarçymyz Rowşan Çarifiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Pendi owasynda hususy taksiçilere girdilen bu çäklendirmeler barada siz näme pikirde? Şeýle wakalary siz hem öz ýaşaýan sewitiňizde duş edýärsiňizmi? Bu barada bize gurrun berin, öz garaşlaryňyzy, maglumatlaryňyzy biziň bilen paýlaşyň. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresinde hatur edin. Şeýle de hormatly dinleyijiler, habarçymyz Rowşan Çarifiň taýýarlanan maglumatyny degişli video ýazga Adatlyk radiosynyň adathabar.com web sahypasyna pasında tomoş edip bilersiňiz. Web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly hem girip bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Adatlyk radiosy. Soňky ýyllarda hususan da Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelmegi bilen Aşgabatda ençeme guruluşy işleri alınıp barýar. Täze-täze binalar, ýaşaýyş jaýlary, dehkanlar gurulýar. Şol bir wagtyň özünde ýurtdan gelip goşýan maglumatlarda paýtagt Aşgabatyň käbir sebitlerini amala aşyrylan guruluşlar sebäpli bir näçe meçidiň ýykylanyny aýdylýar. Bu barada öz adyny Dost Muhammed diýip tanyşdyran Aşgabatly pensioner Adatlyk radiosynyň türkmensana habarçysy Sultana Çylba gurrun berdi.
Soňky ýyllarda Aşgabat şäherinde bir näçe meçitleriň ýykylandygy barada aýdylýar. Aşgabatda näçe meçit ýykyldy? Şu barada näme bilýäňiz?
Aşgabat şäherinde 6 meçit ýykyldy.
Nirelerde?
Garadamakda, Çehin ornaky uly meçit ýykyldy. Mundan soň aňyrda nohurlaryň meçidi bar, o da ýykyldy. Garadamak bir başyna onu ýykdylar. Bu Leningrad kolhozyna Ulakam gow meçit vardı, adi yazmış mı yapakirim. O meçidim yıktılar. Ondan övürülüp çopan asan yanına birini yıktılar. Ondan köyüne reportun yanına yine birini yıktılar meçidi. Hocam altı meçit yıkıldı ben bilişimden.
Şu meçitlerin yıkılmağına ilat köpçülüğü ne ahli karyalar? Nasıl ödün riyalı yasırlar ne ahli karyalar?
Meçide katlanan adamlar bari narıza sonra. Hem adam, Müslüman için gerek zasul, en gerek bize mescid gerek. Adamları yığınelip, birbirini mesleğe salıp, beş vakit namazı mıkap, araştırılmak için bize katı gerek zasul. Yağız oğlanlar hemmesine sosayla görevli olup, öğretmeli biz.
Sol yıkılan mescidler, o da devlet tarafından ruhsat verilip kurulanmadı.
Öz başına salınan mescid köpüşelerin. Onlar ruhsat verilen mescidler. Beni yakın ruhsat verilen meşit, azadı meşit var ol, nemen oruna ol. Andalip, köşe, sotayda ulu meşit var. Şevşin kıyım ruhsatlı, o da ruhsatlı doğru. وامي دوار وامي مسيدم الكاروسات بالمدر سون البتلار دي كورنيتلار باخشير دا روسات بيرن مسيد يوك
Eğer şol mescitleri kurmağa devlet tarafından ruhsat berilmedik olsa, onları kurulup duran vaxtı ne için kuruluşu tohtatmayalar?
Onu samovolunu kuruyalar da adamlar. Herkim özünün zat alıp gidip, kerpiz ertip, taht alıp gidip, kapıyı apıştan herkim özünün kuruyor. Niyazın yorunu da ne mi? Deyim bir, yanı bir ayağa alıp kurulan vaxtı ne de? Her rayon, her nemede, koçan nemede adamların uçan yerine herkim özü mescit sarıp adalca kurulup sarılırlar. Onu devlet kurup veren ağabey mescitleri.
Sonundan yıkmağa gelirlerinde alıp yıkıveriyalar mı ya yıkın ayırın deyip görken mi veriyalar mı?
Yok, onun öz adamları var. İspisan yıkmağa gelen adamlar. Sonra onun için diye zatınızı ayırın namazlığınız diye. Onun mescidin namazını alıp gidip de namazları yok. Mescidlere, ovalara, rayonlara paylayalar. So namazları. Onun hapiste kapılarını nereye gerek? Nerede mescid oluyamasa, nerede mescid garip olsa sonların hapistelerin kapını ayırıp tezeden surları koyuyorlar.
Ondan her şey yaşlılarken şehirde. Yankı mescidlerin eyleri, mescidleri var yani yaşlılar, şunu yıkmağın, şunu yıkmağın günahı var, şunun bir terini tapıp koyacak olun deyip değişli adamlar aydan okular mı?
Mescidden yaşlılar hekimin yanına gittiler. Onunla gidenden sonra hekim aitti yukarıdan bize ukaz var, bizim elimizden hesap gelenek dedi. Biz onu yıkacak değil ama yukarıdan ukaz gelenek falan vakti yıkmalıyıp ukaz geliyor, şu vakti robotçuları yürüp yıkayas dedi.
Şunları yıkmanı kaldırmağı mümkünçülük var mı? Mümkünçülük görünüyor mu sotu olarakta?
Şu yıkılayan mescitlerin hemmesinin sevabı var. Kime yol düşüyor, kime stroika düşüyor. Yol, köpün zaten. Şu yol hükman kuraymalı, son bir şey mescit yıkılmalı. Adamlar neymişsin? Kimse onu yıkmaya ilk baştaki adam, o kadarın adamı gidiyor şu buna. Görkezme veren adama şu adam kim varsa başlık, sonu oluyor buna. Mescidi yıkmak, mescidi yıkmak buna kudayı mümini.
Bar olan mescitler sonra barmak isteyen adamlara yeterlik oluyor mu?
Küçük oluyor, yeterlik olmuyor. Adam ken, cuma günleri olmuyor, dışarıda koyarlar. Mescitte yer olmuyor. Adamlar daş yerden gelmeli oluyor, o geliyorlar. Öğünün okamalı oluyor. Güneyinle kırık kaptalına bağır olsa sonra gelip okamağa mümkünçlük oluyor.
Halk köseni mi su var?
Halk köseni ya, kaç köseni ya. Biz dışarıda okuyor, adam cuma günleri mescide sığınak. Koçan oralarını okuyorlar. Millet tuvalama kaçken geliyor.
Turkmansana kavarçımı Sultan Açılvan'ın öz adını Dost Muhammed deyip tanıştıran aşavatlı pensiyoner bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, yurtta alınıp berilen quruluşluklar sebeple kabir mescitlerin yıkılmağına siz nehil arayarsınız. Şeyli çeyre sizin yaşayan sevitinizde hem duşuyasa olyamı. Bu aradaki garayışlarınızı, mağlumatlarınızı bizim ulan paylaşmak için bizim metbuot email verilisi gmail.com email adresimizden peydalanıp bilersiniz. Şeyledi biz bu arada qarayışlarını bilmek için şu an iyir bilen Facebook ve Vkontaktı'daki okuyucularımıza yüzlenip, hazır okuyucularımızdan kaldırın kəvir tesvirlerini sizin dikkatinize getirmek için. Facebook'ta Anwar adlı okuyucumuz bu derece düştük minni deyip soruğa aldırıptır. Alexey adlı okuyucumuz olsa beyle dağda inanasım gelen ok. Mecid Allah'ın öydür deyip öz tesvirine belliyaptır. Vkontaktı'da Kamilcan adlı okuyucumuz olsa kuruluşu için Qaraum çölünde yer ören köp ahirin deyip öz arayışını kaldırıptır. Oradul adlı beyle kür okuyucumuz olsa inni Mecid'den başka yıkarına zat kalmadım kadiyen soruğa olan öz tesvirini cemlaptır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem bizim her gün efire edecek malumatlarımızın kəvirleri var idi. Öz pikir arayışlarını da bizim ve dinleyicilerimiz ile paylaşmak istəsəniz, sizi Facebook ve Kontaktı'daki sahipalarımızda koşulmağa çağırıyaz. Bu lomlarda bizi gözlük bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulğumu arkalı hem günü efirde dinləp bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulğumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren YKTK radyonu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Havarlar günlüğü programımızı Qonşu Owansana deyişli malumatımız bilen devam ettiriyoruz. Owasanda 2014-nji ýylyň ahirine çenli halkara güýçleri ýurdu terk etmäge taýýarlyk görýän mahally Taliban söwüşçüleriniň öz hüjümlerini gerimini artdyryany habar berilýär. 11-nji dekabrda Fransanyň Kaullaky medeniýet merkezine janynan geçen hüjümçiniň amalaşyran bombaly hüjüm netijesinde bir daşary ýurt raýaty öldü we başga da 20 çemesi adam yaralandy. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kaullaky habarçysy Şamirdan Gulmurady giňişräk maglumat berýär.
Paýtagt Kabulda soňky günlerde jeňçiler öz terroristik hüjümini arttyrdy. Awgan güýçleriniň harby serkerdeleriniň maşinasyna bolan janyny geçen hüjümde 6 harby ofiser helak boldy, 12 harby yaralandy. Dün güýçlik Fransiýanyň Kabuldaky medeniýet merkezinde amala aşyrylan janyny geçen terror hüjümde bir daşary ýurtly öldi. 20 golay insan yaralandy. Yaralananlaryň aglabasy ýaşlardan we medeniýet işgärlerinden awaratdyr. Awganystanyň Milli Saçylyk Institutynyň başlygy Doktor Ahmet Nasir Sermestem bu terroristik hüjümde yaralandy. Sermestin aýdyşyça döredijilik we sunugat halky oýandyryp bilýär. Şu sebäpden hem talip jeňçileri sunugat işgärlerine hüjüm edýär. Medeniýet işgärlerini dymdyrmak isleýär. Emma olaryň bu tagallasy başa barmaz diýip ol aýtdy.
Olar meýtana nakşa ýasazy jemgyýet başlaýar. Hedef talaba majbur saxtan farhangiýa başa ki hamoş şewan.
Geçen akşam Kabul'un İstiklal Liseyi'nin dalında medeniyet işgärleri terror hücumundan son Dımışlık adlı tiyatro oyununu sahnalaştırmaya sinanşık etti. Yönü olurun özü teröristik hücumun fidası buldu. Tomaşaçıların arasına koşulup varan bir canının geçen hücumçi öz bedenine bağlanan bombanı partlattı. İstiklal Liseyi Prezident Köşkü'nün 5 yıldızlı mehmanxananın Afganistan'ın daşary işler ministerliğinin hemen Milli Hopsuzluk Kulluğu'nun idaratının kolayında yerleşer. Fransiýanyň Kabuldaky bu medeniýet merkezi bir gorakda saklanýar. Janyny geçen terrorçynyň tiýatr zalyna girmegi başarmagy dürli soraglary ýüze çykardy. Afganistanyň içeri işler ministerliginiň sözçüsi Sıddyk Sıddyky waka bilen bagly derginiň geçirilýändigini Azatlyk radiosyna aýtdy. Janyny geçen terrorçynyň ýaşynyň 16 ýaşlaryň üstünde bolandygynyň anyklanandygyny ol ma'lum etdi.
تحقیقاتی پلیس کار میکنم عمل کننده تروریست انتحاری کسیمش حدود 16 سال هم بوده مواد انفجاری که
هجومون جواب کارچلی طالبان اوز استنال دی Arada Kabul polisiýasynyň merkezinde hem bir janynyň geçen terrorçy özüni partlatdy. Talip jeňçiler bilen käbir döwlet işgärleriniň hyzmatdaşlyk edýän bolmagynyň ahmalygyny jeňçiler aýdýar. Eger döwlet adamlary kömek etmese, janynyň geçen terrorçylaryň Kabula gelip girmeginiň mümkin däldigini Vice President General Dostumam aýtdy. Şaýmerdan Gulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzda jemlemeden özel size ýatladyp geçesmeler. Azatlyk radiosynyň nowatdaky täze tolkun ýaşlar gepleşigine 2 ýyl türkmensanyna ýaşap aýdan Amerikaly ýaş denan bilen onuň türkmensanyna başdan geçiren tejribeleri barada söhbetleşlik geçirdik. Bu gepleşik şenbe güni, ýagny 13-nji dekabr akşamy efire gider. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamyzy geçirip otaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.